te oi, toi me, toime, tuleminen, toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere head raadiokuulajad, räägime jälle toimetulekust. Täna on stuudios Andres Põder, Jaan Tepp ja Jaanek Mägi. Ja värskelt tähistanud Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva. Võib-olla alustamegi sellest sünnipäevast ja sellest sünnipäeva meeleolust. Nii president, kaitseväe juhataja, Riigikogu esimees kui peaminister ütlesid välja väga palju mõtteid, kuidas nemad Eesti ühiskonna viimaste aastate arengutest aru saavad. Kuid millised on teie meeleolud? Kas Eesti läheb hästi? Kas Eesti on korras või on teda vaja korda teha?
Ilmselt Vabariigi aastapäev on ka üks väga vastuoluline sündmus, mis paneb korraga mõtlema nii heale kui halvale ja kindlasti leidub ühiskonnas erinevaid gruppe ja inimesi, kes näevadki väga vastandlikult Eesti arengut ja olukorda, sest tõsid on, et on ju terve rida asju, mille suhtes me võime nüüd tagasi vaadates uhkusega öelda, et neid ei olnud 20 aastat tagasi, veel vähem 40 aastat tagasi, kindlasti on Eesti arenenud majanduslikult, tehnoloogiliselt, võimaluste pakkumiselt üksikisikule, mida kõik võib endale lubada, kui selleks võimalusi on. Aga noh, teiselt me näeme, et on ikkagi väga palju neid inimesi, kes kipuvad jääma rataste vahele, amasrataste vahele ja selle tõttu tõenäoliselt ongi teatud ka selline frustratsioon võimalik, et ühed peavad pidu ja teised kritiseerivad.
Kui nüüd vaadata ja kuulata ja analüüsida presidendi kõnet, siis iseenesest olid seal väga head mõtted. Esimene oluline mõte on see, et õige pea paarikümne päeva pärast on meie Eesti teine vabariik pikem kui esimene vabariik, mis peaks nagu tuletama meile meelde, et kogu meie ühiskond ja meie kultuur iseenesest on olnud siiani suhteliselt habras. Ja see, mida me täna oleme endale kätte võitnud, ei ole vaid pelgalt see, et kui suur auto mul hoovi peal on ja kui palju mul konkreetselt raha on. Et ma ikkagi nagu rõhutaksin seda, et meil on see kultuuritunnetus, meie riigitunnetus väga oluline. Kui teine punkt, mis mul kriipima jäi presidendi kõnest, oli see, et sai rõhutatud enamusdemokraatia olulisust Eesti ühiskonnas. Enamusdemokraatia on, ütleme siis, halvimatest valitsemisvormidest parim. Jah, tõesti. Kuid iseenesest oleme me ka näinud sellise valitsemisvormi tagasi lööke. Ühel poolt meil toimubki teatud kihistumine, meil toimub see suhteliselt kiiresti ja sisuliselt enamuse demokraatia kõrval, ma kujutan ette, võiks väga hästi tuua Šveitsi valitsemismudelid, kus on rahvademokraatia ja nii-öelda kodaniku kogud, need, kes enamasti suunavad ja juhivad meie ühiskonna elu. Siin rääkides meie toimetuleku saates, kas Eesti Vabariigi kodanik on ennast teadvustamas eurooplasena, on ta ennast teadvustamas Eesti riigi kodanikuna, on ta ennast teadvustamas kodukoha kodanikuna, küla, alevik, linn ja kuidas ta nii-öelda teadvustab valitsusvormi selle kontekstis, ehk kui me ütlemegi, et meil on enamus demokraatia, ja meie, ütleme siis, külaühiskonna ärksam kodanik ütleb, et jah, nii ongi, Toompeal on kõik sead, teevad sisuliselt katku ajal pidu, võtavad vastu ligi 1000 inimest Estonia
rohkem.
Ja rohkem veel, eks ole. No,
200.
Just, et siis tekibki nagu see küsimus, et mida nemad seal see pengviinide parvaad endast õige mõtleb, aga kui me vaatame nagu laiemalt seda ühiskonda ja näeme, et see on nagu sibul, siiruviiruline, et seal on kõik need mitmed erinevad kihid on täiesti sees olemas ja tulleski nii-öelda selle kodanik kogude juurde, nagu ma siin ennem rääkisin, see Šveitsi mudel, kus me sisuliselt ka küll läbi oma kohalik omavalitsuste saame mõjutada oma elu, aga ka kohalikud omavalitsused mõnes mõttes ei ole väga transparentsed ja väga paindlikud, sest koalitsioon otsustab. Ehk muutes natukene mõtlemist suudame me muuta ka ühiskonda paremaks.
ma tuleksin selle Andrese mõtte juurde korra tagasi. Meil on ühest küljest väga palju neid, kellel on asjad justkui hästi, aga teisest küljest on väga palju ka neid, kelles asjad hästi ei ole ja nad on kuidagi avaldanud arvamust, et selles on süüdi keegi kaugel olev riik, kes ei tee midagi. Noh, minu isiklik käsitlus on natukene selline, et võib-olla me peame ise rohkem tegema, aga kuidas mehed seda tasakaalu punkti leida? Kuidas nende inimeste hulk, kes ei ole rahul, kes on õnnetud, võiks väheneda? Kas me saame selleks midagi teha?
No eks ikka saab ja ilmselt on selleks mitmeid teid ju. Kui me vahel kuuleme võrreldavat Ameerika Ühendriike ja Euroopat, siis väidetavalt erinevad nad selle poolest, et Ameerika Ühendriikides kodanik tunneb isiklikku vastutust kaasinimese eest ja selline isiklik heategevus valmis olu annetada mitmesuguste sotsiaalabi projektide heaks on hästi tugev. Noh, Euroopas väidetavalt sotsiaaldemokraatlik mõtteviis on delegeerinud vastutuse kõik enam vähem riigile ja maksude kaudu siis pannakse kogu ühiskond hea seisma sellise sotsiaalriigi või heaoluriigi toimimise eest. No teatud demokraatia tingimustest, demokraatia erinevatel mudelitel juba siin viidati ka, võib kujuneda ka selline teatud mõttes populistlik olukord, kus poliitikud tahavad kõigile väga head olla ja selleks vahendeid ei jätku ja tuleb laenata ja võib-olla isegi tulevaste põlvede arvelt ja siis ühel hetkel tulevad tagasi löögid, nii nagu me neid asju siin ka tänases Euroopas näeme. Nii et kas on võimalik ka mingid kombineeritud mudeleid, küllap on, aga kindlasti vajab ühiskond sellist teadlikkuse tõusu, et see ei ole päris üks kõik, millisesse olukorda me ligemise jätame, et ka tavaline kodanik muretseb oma kaaskodaniku pärast, kes on raskes majanduslikus või mingis muus sellises sotsiaalses olukorras ja kas siis ise vabal tahtel priitahtlikult aitab teda või läbi riigi mõistes ka maksude maksmise vajadust ja suunates siis ka oma aktiivse poliitilise tegevusega riigieelarve kujunemist, et millised prioriteedid riigile seatakse. Nii et ma arvan, et see, kui hästi või halvasti riik toimib, on ka sellise riikliku mõtlemise küsimus ja kui vahest räägitakse riigi mehelikust mõtlemisest, siis see peaks olema tõesti ainult mõne mehe mõtlemine riigi eesotsas, vaid iga kodaniku ülesanne on olla riigi mehelikult mõtlev inimene oma riigis.
See on nagu hea mõte sellest, et kas riik on kodanikust eemaldumas ja seda eemaldumist üritab kompenseerida erinevate sotsiaalsete meetodite kaudu. Paraku minu kogemus ütleb see, et poliitik kardab valijat. Ta kardab valijat see tõttu, et ta julge neile tuua aruteluks keerukaid teemasid. Ta alahindab samuti oma valijat. Ja tulemus on mõnes mõttes nagu see, et elatakse 5 aasta tsüklis valimistelt valimisteni. Sisuliselt see mudel poliitikute peas on kinnistunud, et sisuliselt valija on see, kes neid toob tagasi võimutüüri juurde ja selle tegemiseks lubatakse meil erinevaid hüvesid. Kui me vaatame ka viimaseid IRL-i kampaaniaid, et me oleme viinud kodukulud alla, mida kõike head me oleme teinud ja oleme ka siis isenesest tasuta hariduse toonud, aga ei räägita mündi teisest poolest, eks ole, et tasuta haridusega on tegelikult ülikoolidel raha vähemaks võetud, mis tõttu võib-olla ülikoolid ei saa maksta suuremat parka professoritele tagada paremat kvaliteeti ühel poolt, nii on mündi teine pool samuti ka kodukulude juures tuuakse välja teatud üksikuid aspekti vaikides teadlikult maha teise aspekte. Ehk põhimõtteliselt, mis nagu toimub? Toimub ju see, et poliitikud kartes valijat, kartes nende ette tuua uusi huvitavaid mõtteid. Nende nagu ongi näiteks see kodanike demokraatia ja tuua siia juurde ideena näiteks roheline maailmavaate või kodaniku ühiskonnad tugevaks, külaühiskonnad tugevaks ja võtke maailmast erinevaid mudeleid. Ja tulemus on see, et sisuliselt jagatakse inimestele nii-öelda nagu leiba ja tsirkust. lubatakse talle vorsti ja siis, kui reaalselt on küll vorsti lõhna, aga kui hakatakse küsima, kus see vorst reaalselt on, siis hakatakse vassima, et vaadake, eelarve on tegelikult ikka meil niivõrd piiratud ja ega ma tegelikult päris seda nii ei mõelnud, nagu ma valimisloosungis ütlesin, et ma tegelikult mõtlesin midagi muud ja nagu öeldakse, valija valib jalgadega. No, meil tegelikult on ju see täiesti reaalselt toimumus, eks ole, valija valib jalgadega, aga selle probleemi teine pool on see, et me nii-öelda lahjendame kogu oma ühiskonda läbi selle, et me otsustame minna võõrsile. See on hoopis teine teema, mis ei mahu tänases saatesse. Aga põhimõtteliselt mina ütleksin seda, et kodaniku ühiskond peaks ise muutuma aktiivseks ja mitte vaid ütlema, et sotsiaaldemokraatliku valitsemisvormi kaudu riik, kes on kaugel ja peaks mulle midagi andma, eks ole, ja siis kui riik talle, noh, kuna see allupool olev valija loodabki, et riik on see, kes kõik lahendab, siis on täiesti ekslik mõtlemine. Riik näeb, et valija ootab, et talle midagi antakse ja siis ta vehibki tema nina ees suitsuvorstiga, aga tegelikult valija, sa paned lõhna, mitte suitsuvorsti ja tulemus on see, et valija peab nüüd ise võtma asja oma kätte, minema kohalikesse kogudesse, looma endale ise aktiivse külakogukonna, looma oma nii nagu võtame uusmaailma grupp inimesi. Aktiivsed inimesed tegid oma uusmaailma seltsi, muudavad ise oma kogukonna elu ja see peaks olema see, mis meil levib.
No kõik ei saa nii aktiivsed olla, ma arvan, et väga paljud tahaksid rahulikult oma elu elada, aga selle sotsiaaldemokraatliku mudeli toomine Eestisse, ma arvan, see aeg on läbi. Ökonomistis oli väga tore kaane lugu Põhjamaadest, see oli paar numbrit tagasi, kus kümnetel lehekülgedel lahati siis Põhjamaade mudelid ja mis seal selgus? Seal selgus selline huvitav asi, et 93. aastast alates, näiteks Rootsis, on avaliku sektori kulutused vähenenud 67% 49%, maksude langemine on olnud kolossaalne ja kuidas nad sinna jõudsid? Jõudsid niimoodi, et mis on täiesti legendaarne näide Rootsi maksusüsteemist, et kui Astrid Lindgreni maksukoormus 90. aastate alguses sissetulekust kasvas üle 100%, et ta pidi rohkem ära maksma makse, kui ta sellel konkreetsel aastal teenis. Ja siis Rootsi ühiskond sai aru, et midagi on valesti. Et niimoodi ei saa olla, et me peame rohkem maksma, kui me teenime. Nii et see on üks küsimus, aga mul on täna eriline au ja privileeg, et meil on stuudios kaks kirikukosatud inimest, Jaan on teoloog ja Andres Põder on koguni peapiiskop. Et ma küsiksin kõigepealt siis Andrese käest ja siis Jaani käest, et mida kirik saaks teha, et inimestel hakkaks kerge ja mida kirik on teinud ja mida ta homme saab veel ette võtta?
Ja esimene asi muidugi, mis on kiriku ülesanne ja mida ta ju ka kogu aeg päevast päeva teeb, see on kuulutada evangeeliumit Jeesusest Kristusest, mis tegelikult tähendab seda, et inimese elu mõtestatakse võib-olla veidi teistmoodi, kui see sellises ilmalikus maailmas toimub ja tavaks on. Mis tähendab ka, et võib-olla need kõige esimesed prioriteedid ei ole, inimese jaoks ei pea olema need materiaalsed näitajad, mis ei tähenda, et need ei ole tähtsad ja et nendega ei pea tegelema, aga et kogu elu ei rippu ära nüüd nagu võidujooksust sellise sotsiaalse edukuse ja konkurentsi nimel, et kes siis seal eliidi hulgas ikkagi on ja kes ei ole ja inimene õpiks nagu nägema elu väärtust palju laiemas pildis sellises teatud elu jumalikus aspektis, igavikulises aspektis, mis kahtlemata sisaldab endas esmasena, nii nagu see Jeesuse sõnum ju maailmal on, et armasta Jumalat üle kõige ja ligemist nagu iseennast, mis siis sisaldabki endas sellist armastuse karakterid, elu kui armastus ja igas olukorras, kus me suudame mõista elu kui armastus, ma arvan, ei ole elu kunagi tühine, ei ole rõõmutu, ei ole mõtetu, ei ole halb elu. Seal, kus meid armastatakse ja meie armastame, no meil ei ole nagu põhjust ütelda, et see on mõtetu ja tühine elu. Nii et ka see on juba üks suur aspekt, millega kirik saab muuta meie elusuhtumist ja sellega terviklikult nagu ka elu mõistmist. Aga lisaks sellele on ka veel see sotsiaalne pool, millele ma siin ei hakkaks nüüd praegu väga pikalt tähelepanu osutama.
Mina tooksin isikliku näite oma perekonnast. Väikse poisina meil oli ka pere alati elas koos, vanaema, ema, isa, mina. Ja teinekord perekonnas oli kitsas, üht-teist, kolmandat asja ei olnud. Ja minu ema on natukene poola verd ja hästi selline emotsionaalne. Ja ma mäletan, kui mu ema jälle natukene emotsionaalselt arvas midagi riigi kohta või millegi kohta, siis vanaema ütles hästi rahulikult. Maailma revolutsiooni seisukast on see probleem täiesti tühine. Ja mul on see nii meeles, et ma olen seda hiljem, seda mõtet hakanud nii-öelda nagu laiendama. Et kui ma vaatan mind ise ennast üksikuna ja ma vaatan ise enda sisse, mina kui indiviid, ja siis ma vaatan oma lähimaailma ja siis ma nagu suurendan enda ümber olevat maailma. Ma vaatan umbes niimoodi, et ma viin ennast nagu kosmosesse. Ja siis ma ühel hetkel saan aru tõesti kõik minu probleemid, mis rikkuvad minu igapäevast elu, minu igapäevast suhtlemist, minu ligidastega, kaasinimestessega, suhtumist riiki kui sellisesse, on niivõrd tühised. Ja tegelikult see unikaalsus, et meie selles suures maailmas, mis on ju nii suur mõnes mõttes nagu juhus, mõnes mõttes Jumala armastus ja ettehoole, et me saame siin maailmas elada. Et me saame elada ka näiteks see, et me saame elada Eestis, kus on ilus puhas õhk. Toome paraleeli, vaatame, mis toimub Pekingis, milline on seal õhk. Vaatame meie ilusat loodust, toome vastu näiteks kõrbe, vaatame meie puhast vett, võtame siia kõrvale näiteks India, kus pole puhast vett. Et ühel hetkel sa saad aru, et kõik need probleemid, mida meie üle hindame ja ka emotsionaalselt üle reageerime, et riigivõid on sead, raha ei ole, mida kõike, see tegelikult on maailma revolutsiooni seisukast täiesti tühine. Ja kirik kui selline on tegelikult koht, kuhu inimene saab kuuluda. Mina ühel hetkel sain ka enda jaoks aru, et minu eksistentsi jaoks on oluline kuhugi kuuluda. Olgu see siis minu klubi, olgu see minu töökoht ja minu kolleegid, olgu see minu pere, olgu see kas või siis minu, ütleme see, tänav ja sõbrad seal, et tihti lugu inimene peaks mõtlema selle peale, kuidas mina saaksin ise ennast identifitseerida ja ütelda, et see olengi mina. Et ma olen kiriku inimene, see on minu jaoks koht, kus ma saan hingerahu, kus ma saan juhendust, et ma lähen sinna mediteerima. Võib-olla isegi, kui me ütleme nii, et loe evangeeliumit ja ütleme nii, et ma olen piiblit lugenud mitmeid kordi edasi tagasi, et just kui nagu teaks juba kõik, eks ole, siis kus tänases maailmas kõik värvilised pildid vahetuvad nii kiiresti, kus ühiskond hoolitseb selle eest, et meie tähelepanu ei oleks liiga kinni ühe asja peal liiga kaua aega, et meil Jumala pärast need pildid ikkagi vahetuksid väga kiiresti, sest seda siia on võimalik mõnes mõttes ka meid muutagi juurtetuks, siis selle juurte leidmine peaks toimuma ka läbi kiriku ja see on see meditatsiooni koht. Kui ma võtan ka ühe teksti pühakirjast ja ma loen seda, siis ma ei pea seda võtma sõnasõnalt ja isenesest ütlema, et iga aasta jõulud ajal kuulen seda sama kirjakohta. Juba 10 aastat. Miks värviline pilt ei muutu? Siis ma tegelikult ütleksin, et värviline pilt peab saama oma mõtte läbi selle pühakirja teksti, et kirikul on selles suhtes oluline roll ühiskonnas, et ta peaks suunama inimese mõtlemist selles suunas, et ma annan sulle kuuluvuse privileegi, ma annan sulle võimaluse kuuluda kirikusse ja läbi selle rikastada oma sisemist maailma.
Thank you.
me oleme saates rääkinud päris palju majanduslikust poolest varasemates saadetes ja Andres tõi sisse selle dimensiooni, et kirik peab kuulutama evangeeliumit. Aga ma arvan, et ka meie saate kuulajate hulgas aeg-ajalt on inimesi, kes võib-olla ei ole enda jaoks seda evangeeliumi võlu avastanud. Et üks asi on kuuluda kirikusse, mis on võib-olla tähtis nendele inimestele, kes on selle evangeeliumi võlu juba leidnud. Aga kui nad ei ole leidnud, kuidas nad ikkagi selleni võiksid jõuda?
Igal inimesel on oma isiklik tee ja selles mõttes mingit ühtset malli ette öelda on kaunis raske, aga võib-olla kui püüaks seda teed näidata kas või enesemõistmise seisukohalt, et selline uusaegne humanism on ju tõesti tõstnud kilbile inimese ja räägitakse hästi palju inimõigustest, et inimene on väga suur väärtus ja kui me siis hakkame nüüd vaatama neid tänaseid probleeme Euroopas ühiskonnas, siis üks nagu tõsine mure on elanikkonna vähenemine, inimesi ei sünni ja miks ei sünni, siis me näeme ka, et tegelikult perekondades ime küll, aga lapsed nagu ei ole väärtus. Väärtus on karjäär, hea töö, mingisugune sotsiaalne positsioon ja perekond, abielu, lapsed, see on selline tülikas teema. No edasi võime vaadata, et kui siis tõesti ka lapsi peaks pere sündima, siis on tõstatud väga ilus ideaal, et pole mõtet sünnitada lapsi, kui neil ei saa pakkuda nii nimetatud inimväärset elu. See on igati auväärne ja ilus idee. Mille järgi siis mõõdetakse inimväärset elu? Selle järgi, kas nendele samadele lastele saab perekond pakkuda kõike seda komforti, mida turg ühelt poolt pakub ja kaasaegne elustandard nõuab iPadi, nii mitme toalist korterit, kõike neid paremaid delikatesse, mida poes on. Ja kui see ei õnnestu, siis võidakse väga kergelt teha otsus, et noh, selline elu ei ole nagu midagi väärt. Sellisesse keskkonda last sünnitada pole nagu mingit mõtet, et väärt ei ole nagu laps ja lapse elu iseenesest, vaid tänu sellele komfortile, mis talle siis nagu andma peaks. Ja kui seda ei ole, noh, siis korraga nagu ilmneb, et see elu nagu ei maksagi midagi. Ja siit tulenevad ka meie tuleviku probleemid. Ma ei taha sellega öelda, et me ei peaks püüdma luua iga lapse elukeskkonda turvaliseks, rõõmupakkuvaks, aga jah, tõepoolest ka kõigi selle niisuguse välise konfordi keskel me korraga nagu näeme ja kogeme, lapsed on unustatud, sageli neid ei armastata, neil on hingelised kriisid, neil puudub nagu see eneseväärtuse tunnetus ka sellises nii-öelda inimest kõrgelt poteerivas ühiskonnas, et millest see tuleb. Ja kirik tahab just seda öelda, et iga inimene, iga laps on väärtus ja teda ei pea mõõtma sellise turumajandusliku skaalaga.
Ma küsiksin selle peale, et aga äkki on see veel natukene keerulisem, et äkki see ei ole mitte nii, et me muretseme nende laste pärast, et nemad ei saa kõike seda mugavust, vaid äkki on hoopis, et meie ühiskonnas inimesed mõtlevad, et need lapsed võtavad nendelt mingit mugavust ära, et äkki nad söövad ära nende delikatessi, noh, sest lapsed on ikkagi teatavasti väga kallis lõbu, kui nii võib öelda.
No ma nagu algul viitasin ka vaikselt sellele, et lapsed on suur riskitegur inimese elus. See toimub ju ka vanemat arvelt, ega midagi teha pole. Lapse kasvatamine ka maksab palju, ta võtab palju aega, ta piirab sinu enese teostusvõimalusi, kõiki neid lõbusid, mida sa võib-olla ise välja mõtleksid. Nii et see on võib-olla selle mündi võib-olla mustem pool, mida seletatakse siis ideaalse kasvukeskkonnaga, mida nagu oleks kohustatud väga tagama ja mille nimel siis poliitikuid survestatakse sellist edu ühiskonna mudelit kogu aeg silmades hoidma.
Sa ennem, Janek, citeerisid siin The Economisti artiklit Põhjamaade muutuvast maksuvalgest. Et lugesin ka seda sama artiklit ja see sobib praalt hästi just sellesse samasse konteksti, mida me siin puutume. Kas laps on luksus ja kas üksi elamine ja ise endale elamine on mingi väärtus. Põhjamaad, selle sama artikli põhjal, on seni praktiliselt omanud riigisektorit cirka 75% ja 25% sisuliselt erasektorit. Ja Põhjamaad on väga hästi aru saanud, et tõesti see mudel ei ole enam jätkusuutlik, sest iseenesest on perekond see, kes peaks suutma ülal pidada oma vanemat põlvkonda. Kuna iseenesest ka Põhjamaade heaolu ühiskonnas on toimunud pidevalt see protsess, et hea töökoht elanis endale, siis sisuliselt on ka juba probleem seal see, millele küll president oma kõnes viitas, aastapäeva kõnes, et meil ühel hetkel on kolme ülalpeetava kohta ainult 1,5 või oli see 2 maksumaksjat. Et sama probleem oli ka Põhjamaades juba mitmeid aastaid tagasi ja nad said väga hästi aru, et isenesest, kui ühiskonna heaolu taset natukene seda välja kuunenud, nii-öelda võiks olla sõna kasutada, etableerunud maailmamudelit natukene liigutada ja raputada, siis inimesed ühel hetkel saavad aru, et sinu põhiväärtus on teine ligidane inimene. Ehk pöörata inimesed rohkem perekonna poole, vaatama perekonda, tajuma, et kui ühiskond sinu ümber on kuri, mingil põhjusel, et me võtamegi, näed, näitame sul kulle eemal suitsuvorsti, aga saad ainult lõhna, et sa saad aru, et tegelikult pagan riigikest mul ei olegi mõtet vajasta suitsuvorsti enam nuruda, et pöörame näo perekonna poole, mul on oma pere, ma tean, et pere peab mind üleval, see on ka selles mõttes nii-öelda selle suur peremudel, mis ka Eestis, arvestades meie tänast väga ebakindlat tulevikku ja majanduslikult ebakindlat ühiskonda, on ainu võimalus, et me tegelikult pöörame oma tähelepanu sellele, et suur perede mudel Eestis tegelikult kannaks väga jõuliselt meie kultuuri ja meie ühiskondliku vaatepilti. Samas ma peaksin tooma siia ühe teise sellise natukene kurvema näite. Ma ei tea, kui palju meie inimestest üleüldse vaatab, mis toimub ametlikes teadaannetes. Mina üks hetk võtsin kätte ja vaatasin ametlike teadaandeid ja vaatasin sundvõõrandamiste rubriiki. Mind absoluutselt šokeeris see arv neid õnnetuid inimesi, kellelt on võetud kodud ära, kelle kodud on läinud haamri alla. Samuti mind šokeeris see arv iga päev kümneid ja kümneid inimesi, kelle arved pannakse kinni. Sellest poliitikud ei räägi. Ja sisuliselt see näitab seda, et me täna väga palju lõikame selle heaolu ühiskonna vilju, kus sisuliselt topiti meile raha, väga odavat raha, aga see raha oli nagu selles suhtes jutumärkides odav, et sa pidid ikkagi tagama seda oma varaga. Täna need inimesed, kes võtsid seda raha vastu, sisuliselt on pidanud loobuma oma kodudest. Nüüd meil tegelikult, räägime Euroopa majandusmudelist tervikuna, on olukord see, et raha on üle. Pangad ajavad rahast üle. Ja just eilne selline uudis tuli Inglismaalt. Briti rahandusminister teeb ettepaneku rakendada negatiivse intressi panga hoiustele. Ehk sisuliselt sundida panku uuesti raha välja laenema. Täna ei ole probleem selles, et ei ole pankadel ja kapitaliturgudel raha. Probleem on selles, et inimesed ja ka ettevõtted ei julge laenata. Ja nüüd jõuame sinna, kui ma tahtsin jõuda. Kui ennem oli sama olukord, et raha oli üle ja pangad andsid, siis nad andsid vastutustundetult seda raha. Nüüd peaks seda olukorda, kus jälle tegelikult kapitaliturgudel on kohutavalt palju raha üle, mis ei liigu, siis sisuliselt peaks nüüd seda raha uuesti ümber jagama vastutustundlikult ja rääkides kirikurollist. Ma nüüd, kui tu lubata, siis ma lihtsalt intrigeerin. See ei ole nagu loomulikult mingisugune äriplaan, aga ma nagu intrigeerin siin raadios ja ütlen näiteks selline. Oletame, et kui me räägime, et inimesed on õnnetud ja see tõttu, et nad tunnevad, neil ei ole majanduslikku kindlust, siis oletame, et on kirik, kes ütleb, et kui riik ei suuda pakkuda kodaniku pensionit, siis kirik ütleb, mina suudan pakkuda majanduslikku turvatunnet oma inimestele. Kirik ütleb, täna on kapitaliturgudel kohutavalt odavat negatiivse intressiga raha, mina võtan ta negatiivse intressiga, luban teda hoida null intressiga ja sisuliselt moodustan oma koguduse liikmetele koguduse pensioni. Igale inimesele, tal on näiteks 10 000 eurot, oletame, 10 000 eurot. Ja inimene, kes täna põhiõnnetus ja inimeste tigedus ei tule sellest, et tal ei ole küll midagi vaja ja ta ei suuda pakkuda iPadi või mis iganes, vaid see tuleneb tegelikult sisemisest ebakindlusest tuleviku ees. Ja kui inimene teadvustab enda ühel hetkel, aga mul tegelikult on ju see kodaniku pension olemas, ma küll ei saa seda kasutada, aga kui midagi juhtub, siis ma seda saan kasutada, et ta on olemas. Ja kui me inimestelt võetakse ära selle ebakindluse surve, siis inimesed muutuvad ise olemuselt heaks ja kaob ka ära see pidev ühiskonna sõimamine. Ma toon selle kiriku juurest ka omavalitsuse juurde. Okei, oletame, et kirik ei ole see, kes nagu sellist asja pakub. Tehku seda siis omavalitsused, näiteks.
Sa oled idealist, Jaan. Aga mõned märkused sinu jutule ma tahaksin tuua, et esiteks võib-olla inimesed ei tea, mis on negatiivne intress. Seda esimesena rakendati Jaapanis ja see on niimoodi, et sa viid oma raha panka, näiteks viid 100 eurot panka ja lähed aasta pärast järgi ja siis saad ainult 95 tagasi. Mõte on selles, et raha jääb pangas väiksemaks. See on võimalik deflatsiooni tingimustes, kus raha väärtus tõuseb. Seda rakendati ka Sveitsis ja...
Seda rakendati eelmine aasta Hollandis ja Taanis.
Ja no ütleme...
Et... Aga pankade jaoks, see on see erilise, ei ole kodaniku jaoks, aga, on pankade jaoks.
Aga selle mõte on tegelikult see, et lihtsalt hoogustada raharinglust. Aga ma tuleksin nüüd tagasi selle perekonna juurde. Ja ühest küljest on tõesti nii, et Eesti ühiskonnas on tekinud selline arusaam, et kui sul ei ole lapsi, noh, võibolla Eesti Euroopa ühiskonnas laiemalt, et siis sul on nagu kuidagi lihtsam hakkama saada. Muidugi reaalne majandusajalugu näitab hoopis vastupidist, et tegelikult on võimalik edukas olla ainult siis, kui sul on suur perekond. Ja millele... Ma toetan seda väites, et näiteks kui me vaatame enamus Euroopa ettevõtteid, on väga väikesed, 99% Euroopa ettevõtetest ei tööta mitte ühtegi palgatöölist, ainult pereliikme. Ja enamus Euroopa ettevõtted on väga väikesed, et keskmine töötajat arv ettevõttes Euroopas on 7 töötajat. See on keskmine, et need, kus on nagu 20 või 30, need on juba väga suured firmad. Ja need inimesed on ettevõtlikud, nendel on perefirmad, kohvikud, kus sa saad panna oma poja juba väiksest peast tööle, perekonna majanduslik toimetulek paraneb. Et Eesti probleem on selles, et me ei näe, et perekond saab ühiselt midagi ettevõtta, et oma majandusliku järge parandada. Et võibolla talus oli küll nii, et minu vanaema rääkis, kui tema ema ära suri, ta oli 10-aastane, siis ta pidi... lüpsma ära üksi päni 7 lehma ja keegi ei küsinud ta käest, et kas ta tahab seda teha või mitte. Kokku oli 5 õde ja 4 olid temast väiksemad. Ja mis on veel eriti tähtis on see, et pikemas perspektiivis laste omamine aitab kõige enam majanduslikult toime tulla, sest üks asja on see, et me teeme midagi koos, aga ühel hetkel me ise ei saa võibolla enam endaga nii hästi hakkama ja siis me saame ka näiteks lastelt tööd, hoiame ära näiteks nende lapsed, teeme midagi sellist, mille tõttu nii-öelda raha jääb perekonda. Ja see kujund on väga levinud.
Parafraseeris, et oleks vanaduspõlves keegi, kes mulle lusikaga pudru suhu paneks.
No seda ka, aga just see majanduslik efektiivsus on meeletu, et ma saan teha ära lastele midagi, lapsed saavad ära teha mulle midagi ja no, mille ma muidu võibolla peaksin ostma. Nii et võibolla me peaksime hakkama mõtlema teistmoodi.
Jah, nüüd kui siduda sellist inimese väärtustamist ka läbi armastuse kaas inimese ja esmajoones siis ka oma pereliikmete vastu sellise majandusliku aspektiga või eduga, siis ilmselt seda on ju ka rehkendatud, et kas või üks perelõuna tuleb ilmselt tunduvalt odavam, kui iga üks käib eraldi restoranis söömas või väljas söömas, nii et teatud selline ühine majandamine on kindlasti mõistlikum ja ja tegelikult ega kristlik kogukond, kristlik perekond ongi ju kutsutud üles olema ka hästi selline ökonoomiline, et kui Efesuse kirjas apostel Paulus räägib, et ei ole võõradega majalised, vaid Jumala pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, noh, see nagu hõlmab endas teatud mõttes kogu sellist inimlikku ka ratsionaalset käitumist, et olla hea maja pidaja, noh, neid näiteid toob Jeesus ka mitmes pool mujal, et kuidas olla hea majapidaja, et sinu tegevus toodab, mitte ainult ei vii välja. Ja kindlasti pere on üks selline hea keskkond, kus sellist ka ökonoomilist majapidamist võiks arendada. Muidugi, meie Eesti ühiskonna probleem on ilmselt need väga suured sotsiaalsed muutused, mis on toimunud viimase 100 aasta jooksul, ka see võib olla ajalooline taak, et puuduvad sellised väike ettevõtluse kogemused. Noh, Euroopas me teame, seal on ju mõned perekonnad mitusad aastat pidanud teatud selliseid oma väikesi pereettevõtteid. Kogemus on parandatud põlvest põlve. Meil on olnud jah, see talupojakultuur ja talud on enamasti kõik läinud. Me elame olukorras, kus raske on väike ettevõtlust ka perekonnal arendada, kuna me seisame sellise suurte rahvusvaheliste ärikorporatsioonide surve all, kes toodavad kusagil suurfirmades hästi odavalt ja turustamise kaudu nagu võtavad võimaluse uutel algajatel kiirelt edu saavutada, et see on hästi pingutav ettevõtmine. Aga ilmselt Euroopa traditsioone arvestades ma küll arvan ka, et maksab toetuda perekonnale. Ma ei imestaks ka ega peaks millekski väga kummaliseks, kui kogudused aitaksid oma liikmeskonnal, oma kogukonnal hästi majanduslikult toime tulla. Sajand tagasi kirikuõpetajad, pastorid aitasid asutada igasuguseid ostulainuühinguid, sisuliselt panku ja käivitada mingisuguseid põllumajandusseltse, nii et ega see ei ole uus teema. Selline kogukondlik, perekondlik mõtlemine majanduslikuks toimetulekuks, ma leian, et see on igati ka pühakirja pärane.
Enne me tsiteerisime siin ka pühakirja erinevaid majandusmudeleid, ka kadunud poja lugu on ju hea näide sellest, et sa küll arvasid, et sa saad üksinda paremini hakkama ja arvasid, et see ei kuulu mulle, aga tegelikult kõik see vara on ju sinu oma, eks ole, et ise enesest ongi see tunnetus, et kõik, mis on pere oma, on ka sinu oma, et ka sa pead olema peremees ja sind võetakse kadunud pojana tagasi ja antakse sulle purpur mantel, eks ole, siis ongi see sügavam mõte ju selles, et üksi olles ei saa nii hästi hakkama. Ja üks mõte veel, sina Jaanek oled kordi käinud Iisraelis, nii palju kui ma tean, eks ole, siis sa peaks sul olema ka väga selge kibutside tekkimise sisemine loogika. Kui Iisraelis sisuliselt algul ühiskond ennast üles ehitas, siis samuti oli ühiskond väga vaene. Ja tegelikult ju riigijuhid taipasid, et läbi ühistegemise sa tegelikult küll annad inimestele kuuluvustunde. Kibutsi mõte, kui selline Iisraeli ühiskonnas oligi kuuluvustunde andmine, sest Iisraeli ühiskond pandi kokku väga-väga eripalgelistest inimestest, endisest Nõukogude Liidust, Ameerika Ühendriikidest, kust iganest tulid Ukrainast, kust tulid kõik inimesed kokku ja neil ei olnud ka sellist nii-öelda tugevat keeleliskultuurilist sidususainet, neil nende jaoks oli olla ühe rahvuse liige. Kui sellest kippus väheks jääma, nad saadi aru, et kuigi kõik, kes sinna kokku tulid, ei olnud neile anda ei maju, ei kodu koheselt, aga saadi aru, et loo nii öelda nagu kibutsi mudel, pisikene ühiskonna mudel, toimetage koos, jagage toitu koos, murdke leiba koos ja ühel hetkel sa saad aru, et inimene saab läbi kuuluvustunde selle nii-öelda sisemise veendumuse, et viimase värvimudeliga iPad ei olegi kõik olulisem. Et veel kord, nii nagu piiskop Põder siin ka mainis, iseenesest ka kirik saab väga palju kaasa aidata sellele, et sellist kogukondlikku mõtlemist ja kogukondlikku tunnetust tekitada. Ma ise käin Jõelähtme koguduses tihti ja ma ka näen, kuidas jõulud ajal on kirik pungil ja muul ajal on kirik tühi. siis minu jaoks tekibki alati nagu see küsimus, et miks meil jõulude ajal on kirik pungil ja muul ajal on kirik tühi. Kas see on nii-öelda nagu see kultuuri relikt, nagu ka inimesel on veel, kes ka oma nimme piirkonda katsub, ta annab, et seal on mingi saba jäänuk, et põhimõtteliselt ka nii-öelda kirik, mingisugune see saba jäänuk relikt, mida ma aega ajalt aktsepteerin jõulud ajal. Või on see tegelikult see, et me reaalselt hakkame ka osalema nii-öelda kogukonna elus, mitte vaid nii-öelda suletud tautoloogiliste tekstide tasandile, et Jeesus Kristus on armastus, õige, aga see on tautoloogia. See on sama lause, mis roos on roos on roos. Mis on roos? Põhimõtteliselt me peaksime jõudma sinna, et kirik ütleb, et kui Kristus on armastus, siis see on ka kadunud pojalugu, siis see on ka majanduse mudel ja ma üritan ka nii-öelda seda ühistegevust kasvatama hakata, olgu see siis laenu ühistu või olgu see siis ühine traktorijaam või olgu see ühine kibutsi.
Kindlasti, et armastus sõnana on ju iseneselt päris tühi, et see omab sisu siis, kui me suudame oma tegelikus elus seda ka näidata või kirjeldada armastust nende tegude kaudu, mida me siis igapäev elame. Ja kindlasti see pühakirja poolt sõnastatud armastuse ülesanne on teatud mõttes programmiline käitumine, programmiline tegevus ja seda tuleb kogu aeg lahti mõtestada ja nii-öelda neid sihti eesmärke seada. Ja mis puudutab kirikut või kogudust kui sellist Kristuse ihu, siis olgu see apostel Pauluse jutt ühest ihust, kus kõik liikmed üksese küljest peavad siis ka üksteise koormat kandma, et kui üks kannatab, kannatavad kõik ja kui üks rõmmustab, rõmmustavad kõik või mõni teine näide, siis seal ei saa teha täpselt vahet, et noh, see on ilmalik, see on majanduslik, see meid ei huvita, meie tegeleme ainult siin hästi pühade, vagade asjadega ja siis riik või mingisugune ärifirma, see tegelegu siis teie ihuga. Need asjad ikkagi kuuluvad kokku ja kui mõelda ka Eesti kristliku ühiskonda enne sõja aegses Eestis, siis tegelikult ju selline seltsiline, kooperatiivne, ühistuline tegevus oli väga aktiivne. Eesti külades, Eesti seltsid, ühingud, see ei ole nüüd mingisugune sotsialistlik või nõukogude nähtus, pigem see selline vägivaldne sotsialistlik nägemus asjast on pärssinud seda loomupärast kristlikust usust tulenevat ühisvastutust, et loodame, et see avastatakse taas.
Just, et me võiksime nii-öelda kuulutada sõja kõikidele nendele värvilistele blinkivatele asjadele, mis meid ühistegevusest eemale meelitavad, olgu selleks siis värvilised mängud arvutis, olgu selleks kiusatus minna ajakirja kommentaariumitesse sõimama, olgu selleks telekas mingisugune meelelahutus saade, et selle asemel, et lasta ennast siis eksitada nii-öelda nagu öeldakse värvilistest piltidest ja nagu öeldud on pühakirjas, et saatan paneb meie teele palju kiusatusi. Tajuda, et kõik see, mis meid iseenesest viib eemale ühistegevusest, mis loob meile selle ühte kuuluvuse tunde ja ka selles suhtes kindlustunde ja ka õnnetunde, et kõigile sellele, mis meid sellest eemale viit, tuleks kuulutada mõnes mõttes moraalne boikott ja sõda.
toimetulemine.
Meil on väga palju räägitud väärtuste kriisist ja seda mitte kristlikus kontekstis nii palju, vaid ühiskonnas üldse. Ja mul on hea võimalus küsida teie käest praegu, et mida kirik saab teha nende väärtuste andmisel ühiskonnale. Ma mõtlen seda, et võib-olla mõnedes küsimustes ühiskond täna just kui väärtusi omab, aga võib-olla need polegi päris õiged väärtused ja kui need väärtused on õiged, siis mida kirik saab teha selleks, et need väärtused oleks rohkem au sees ja ühiskond oleks selle läbi terve?
Ilmselt väärtused on mingid tõekspidamised, mingid elujuhised, millesse inimesed ka ise peavad uskuma ja mida ise tahtma järgida. Tõenäoliselt seaduse võib anda niimoodi seadusandja tahtest ja viia siis teatud repressiivvahenditega ellu, kes ei täida, pannakse vangi, aga väärtusi saab ainult usu kaudu inimene omada, kasutades siis usku nagu kõige laiemas tähenduses. Et mil moel panna inimesed uskuma mingeid väärtusi, mis ühiskonda ühendaksid, üles ehitaksid, mis ei oleks destruktiivsed, mis ei lähtuks sellisest individualistlikust või egoistlikust maailma ja mina pildist, millest me nüüd oleme ka siin pikalt ka rääkinud, mis teatud määral toobki meile pärast need probleemid kaela meil endile, et kui me ühel hetkel tunneme ennast küll väga vabane ja uhkene, et ainult mina olen maailma naba, et siis pärast me vaatame, see naba ongi ainult üksildane hulku punkt universumis ja teda pole kellelegi vaja. Et siis tõenäoliselt kirik saab aidata ikkagi sel moel, et me kuultame evangeeliumi Jumala sõna ja kui siin on olnud viimasel ajal juttu Euroopa hingest, mida Jack Delors on kutsunud otsima, et mis asi see on, siis ma mäletan üht eelmisel aastal Jack Delori poolt antud intervjuud, kus ta ütleb ka, et tegelikult see egoistlik, enesekeskne mina pilt ei ole viljakas selle tõttu juba, et inimesel ei ole tervislik olla ainult ise enda kohtunik, et ta vajab sellist transcendentset korrektuuri oma elus. Ta peab ikka pilgu üles tõtma mingil hetkel ja püüdma ennast kõrvalt ja kõrgemalt vaadata. Ja tegelikult nagu kirik on see, mis sellist nii-öelda transcendentset pilku, Jumala pilku laseb inimesel nagu kogeda või inimesest üle käia, seada end teatud määral igaviku valgusse, selle küsimuse valgusse, miks ma üldse olen, kes ma olen, miks mind loodud on, milline ma peaksin olema, mis on see inimese tõeline nägu, et need suured küsimused on kiriku, võiks öelda, olemasolu ainuke õigustus. See, et me tunneme vajadust ja ülesannet leida õige suhe Jumalaga. Ma arvan, et see on ka praktilise igapäevase elu jaoks inimesele ikkagi väga vajalik, et ilma asjata nii suure ühenduse üks tippjuhte nagu Euroopa Liit ei tõstata seda probleemi.
Kirikuväärtuste puhul kipub tihti lugu inimene ütlema seda, et ma ootan, mida kirik mulle annab, mis on täiesti peapeale pööratud positsioon. Ja kui inimene ühel hetkel tajub, et aega seda midagi mulle eriti ei anna, et noh, et ilusat muusikat ükskord aastas jõulutajal, et sellest piisab küll, aga mul rohkem ei ole vaja, siis veel kord inimene on täiesti valesti aru saanud kiriku kui institutsiooni mõttest. Ehk jõuame tagasi siia, et inimene peab ise kuhugi kuuluma. Ja kui ta ei kuulu mitte kuhugi, siis ei olegi tal mitte kellegi käest küsida olemuslikku küsimusi kui ise enda käest. Ja kui nad ise ei pruugi teada, siis ongi see inimene eksinud ja ebakindel. Ja ebakindlusest tulebki kogu maailma vihkamine. Ehk kiriku roll väärtuste evimisel peab olema eelkõige kuulaja ja vastaja. Ehk kui me siin küll tsiteerime paljuski evangeeliumi mõtet, et minge ja kuulutage, siis see ei tähendagi nii palju füüsilist minna ja kuulutada, vaid küll see, et inimene peaks tulema küsima neid väärtuseid kiriku käest, et kirik on võtmete hoidja. kirik on väärtuste hoidja ja need väärtused on alati teoloogide, kirikuõpetajate kui teoloogide varamus olemas. Kui inimene tahab küsida, ta tuleb ja küsib ja kindlasti hea kirikuõpetaja suudab ka vastata. Nii et need väärtused kirikus ei ole kuhugi kadunud ja nad on alati varasalvena olemas läbi arhiivide, läbi kogemuse, läbi kirikliku pärimuse ning hea kirikuõpetaja peale selle, et ta on ka majandusadministraator, peab küsijatele suutma ka neid vastuseid anda. Nii et ega siin muud ei olegi kui inimene, kes ühel hetkel tajub, et ta tõesti kuhugi ei kuulu ja ta on eksinud selles mõttes, et ta on maailma peale kuri, mis väljendub ka valitsuse sõimumises, siis tegelikult see tähendab seda, et ta on ebakindel. Ja ebakindluse vastu saabki sellega, kui sa lähed võtmehoidja juurde ja ütled, et räägi mulle oma väärtustest.
Väga hea, selle kauni mõttega me tänase saate lõpetame. Stuudios olid Jaan Tepp, Eesti Luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder ja Janek Mägi.